Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu.
Bun regăsit, dragi prieteni, sunt Dana Bordeianu, iată că din nou adevăr și provocare, această emisiune pentru adolescenți intră în casele voastre sau în căștile voastre dacă ne urmăriți sau ne ascultați la căști. Continuăm întâlnirea noastră cu Larisa și Sebi, i-am ascultat săptămâna trecută un pic, au vorbit foarte interesant, așa că astăzi trebuie neapărat să
continuăm,
mergem
discuția
mai departe. Da. Bună, Larisa, bun venit sau bun revenit, de fapt.
Bună, Dana, bine te-am găsit. Regăsit.
Și așa este și Sebi, bine ai revenit.
Bucur să fiu din nou cu tine și cu oamenii care ne ascultă.
V-a plăcut data trecută?
Da, a fost fain.
Dacă am venit iar, înseamnă că...
Fiți atenți, dacă data trecută am făcut un joc de cunoaștere de un minut, mă rog, am depășit un minut până ați explicat voi. Acum am pentru voi niște întrebări care sunt numite așa, smart și hard. Da?
Interesant.
Încep? Încep cu cine?
Începe cu Sebi de data asta, că de-a trecut ai început cu mine.
Săracu.
Ce să fac acum? Hai.
Deși l-a vorbit primul, dar tu ai vorbit mai tare. Deci, Sebi, pentru variațiune începem cu tine. Da? Să
sunt
ne
de
repetăm. Fii atent, întrebări. Smart, hard, vedem.
Adică dacă... nu pot să aleg.
Nu, le aleg eu.
Okay.
Dacă avea 1 milion de euro, pe ce ai cheltui?
Wow. Mereu pentru mine a fost greu să răspund la întrebări de genul ce
stai,
face cu
trebuie să le spun celor care ne urmăresc, prietenilor noștri, că voi nu știți întrebările.
Da.
Deci nu știți nimic.
Tocmai de asta am spus să fie el primul, ca să am bine timp să mă gândesc.
Păi nu, nu știi că o să-ți citesc alte întrebări.
Asta m-a mai liniștit.
Să moară și capra vecinului, nu? Pe ce?
Doar a mea.
Deci, dacă avea 1 milion de euro, pe ce i-ai cheltui?
Cred că în primul rând, i-aș cheltui pe dezvoltarea mea personală. Adică aș vrea să termin facultatea. Spun acum.
Când ești la facultate deja.
Da.
Dar când erai în liceu, pe ce ai fi cheltuit?
Pe haine, pe jocuri, pe calculatoare, pe, eu știu, tot ce prindeam în fața ochilor. Deci nu, n-ar fi existat
ceva care îți dătea libertate și distracție.
Libertate,
nu?
Distracție și lucruri pe care să le folosesc și să nu necesite prea multă importanță ce fac cu ele după aia. Adică nu aveam ideea asta de să am grijă de mine, în primul rând, și în al doilea rând să mă gândesc la ceva de viitor. Adică n-aș fi investit poate în mine, aș fi investit în plăceri.
Mm-hmm. Și treaba asta cu să am grijă de mine, când s-a întâmplat?
Cred că pe la vârsta de 18 ani, atunci a început cel mai mult și după mi-am dat seama din ce în ce mai mult că trebuie să am grijă la ceea ce fac și să am grijă de mine, pentru că acțiunile mele...
Pentru că doar pe tine te ai.
Doar pe mine m-am.
Deci de vreo 2 ani te joci cu ideea asta.
Cam așa,
acum
da.
Ai 20. Bun. Ți-ar plăcea mai degrabă să fii șef sau angajat?
O să mă întâlnesc la mijloc și o să zic lider.
Și eu ce să mai zic acum?
Nu, mi-ar plăcea să fiu șef, nu angajat.
Lider, adică să coordonezi,
da.
Ai abilități de a coordona.
N-aș zice eu asta, dar...
Zic alții.
Mie așa îmi place. Întotdeauna mi-a plăcut într-un grup să iau inițiativa. Am fost mereu o persoană care lua inițiativa. Nu neapărat că mă pricepeam mai mult decât cineva sau consideram că sunt mai bun decât ei, dar pur și simplu pentru că atunci când știam că aveam ceva de făcut, îmi plăcea să văd produsul final cu orice mijloace și în același timp dacă oamenii din jurul meu nu se coordonau, încercam să-i coordonez eu ca să ajungem acolo unde voiam.
Deci înclinația aceasta o aveai.
Da.
Dacă ai fi președinte și ar trebui să ai doar 3 oameni care să te ajute, care ar fi aceștia? Nu ne interesează neapărat numele, că nu le cunoaștem numele, ci calitatea. Poate părinte, prieten, profesor, mentor, nu știu. Doctorul... Deci ești președintele unei mari companii și ai nevoie de 3 oameni.
Păi, cred că...
Fii atent, nu iei la pachet, nu-mi zice părinții
într-unul. Dar nu mă gândeam la
asta. Nu te mă gândeai deloc la ei?
Ba da, mă gândeam la părinți, dar nu. Mă gândeam așa la calități, că n-aș zice oameni, eu zic doar calități. O persoană care are calitatea de a mă înțelege de fiecare dată când mai dau în bară. Am o persoană care mă înțelege și care mă cunoaște foarte bine pe partea asta. Suntem prieteni de 5 ani, am petrecut cu persoana respectivă timpul și în cămin în liceu. Mm-hmm. Am fost amândoi în aceeași cameră, acum stăm în aceeași cameră și prietenul respectiv știe cum să mă liniștească sau știe cum să mă înțeleagă când o mai dau în bară. Mm-hmm. Și în același timp am observat că atunci când o dai în bară, te agiți și ai nevoie de cineva care să zică, mă, stai liniștit, nicio problemă, mergem împreună. A doua persoană este mama mea, pentru că este persoana care nu este pe locul 2. Este...
Nu. Da. Nu e neapărat o
Dar
clasificare.
Dar mă gândesc la ea pentru că de când eram mic, întotdeauna am văzut cum, indiferent de ceea ce făceam, continua să mă iubească. Și cred că e foarte important să ai oameni lângă tine pe care nu-i interesează ce poți tu să aduci pe farfurie, ci interesează de tine. Și în al treilea rând, bunicul meu, chiar dacă bunicul nu mai este în viață,
okay,
dar a fost cel care mi-a arătat foarte, foarte mult ce înseamnă să fii bărbat. Și cred că e important în momentul în care deții o companie să știi să fii serios în ceea ce spui, dar în același timp să nu fii dur. E așa o linie.
Deci trebuie să găsești echilibrul între cele echilibru. Două. Foarte interesant. Ah, știi câte întrebări mai aveam? Dar nu ne mai permite timpul. Așa că mă uit la Larisa. Fii atent, Larisa. Sebi, poți să te distrezi acum? Când crezi că devine adult un adolescent?
Nu cred că devine atunci când împlinești 18 ani. Pentru că, până la urmă, vârsta nu spune că gata, de acum ești matur și tocmai, adică...
Când dai examenul maturității?
Nici atunci. Cred că devine adult în momentul când...
Pleacă de acasă?
Nici atunci.
Îți când... face prieten?
Nici atunci.
Nici așa.
Când îi se pune în față problemele vieții de adult, când începe să aibă probleme de rezolvat și când începe să aibă responsabilitate, atunci cred că devine...
Deodată devine?
Cred că e un proces. Adică, clar, e un proces prin care devii adult. Nu devii dintr-o dată. Mm-hmm.
Uite, întrebarea asta, mă gândesc că merită un subiect de emisiune de sine stătător. Clar. Când devii adult. Mm-hmm. Pentru că, așa cum spunea Sebi în ediția anterioară, în anii de liceu căutăm libertatea și distracția. Și dacă rămâi, sunt adulți, adolescenți, toată viața, rămân centrați pe distracție și libertate. Vreau libertate, vreau libertate, vreau distracție, vreau distracție, nimic, nu se mai întâmplă nimic astăzi, să ne distrăm și noi un pic.
Trist e că sunt adulți care au familii și ale căror acțiuni lovesc în familiile lor.
Da.
Și nu-și dau seama de chestia asta, da. Caută tot libertatea și distracția despre care vorbim. Da. Și ajung să facă rău persoanelor de care trebuie să aibă grijă.
Da. Tocmai de asta spuneam, că vârsta nu spune că e matur sau nu, sau că ești adult sau nu.
Dar e un proces, așa cum ziceai tu, când pas cu pas iei decizii. Sebi, te rog frumos, nu mai ajuta.
Gata.
Mergem mai departe, altă întrebare. Dacă ar trebui să iei masa cu două persoane pe care nu le cunoști, care ar fi acestea? Ce tip de persoană ar trebui să fie? Uite, spre exemplu, el a ales tipologia neapărat, nu a nominalizat neapărat. Bine, poți să nominalizezi, dar cred că e mai ușor așa. Cum ar trebui să fie oamenii cu care ai luat masa? La masă nu iei pe oricine cu tine.
Da.
Iei oameni care se aseamănă cu tine?
Eu aș lua oameni care sunt mult mai deștepți decât mine.
Ok.
Asta e, aș lua un om foarte inteligent de la care să simt că am ce învăța, într-un sens așa, adică sunt foarte jos față de el, tocmai ca să pot să cresc când stau cu el. Că dacă stai doar cu oameni care ești de același nivel, nu o să crești niciodată. Dacă stai cu oameni mai sus, un pic decât tine, atunci crești. Și al doilea, asta cu un om care a avut multe experiențe în viață și că mi-e place să povestesc așa cu oamenii și să învăț de la el ceva, ce a mai făcut, cum a trecut el peste unele chestii. Aș avea întrebări, multe.
Dacă într-o zi ai pierde tot ce ai și ai putea să păstrezi doar 3 lucruri.
Te referi aici și la persoane sau obiecte în sine?
Obiecte.
Obiecte în sine.
Nu te chinui.
Primul lucru pe care l-aș păstra e Biblia pe care o am eu. Are foarte mult impact emoțional asupra mea, să spun așa. O am de la botez și e un obiect așa la care țin foarte mult.
Te înțeleg. Când eram într-o tabără de adolescență, am pierdut o Biblie. Uh-huh. Biblia de la bunica, am împrumutat-o și am pierdut-o. Deci Biblia.
Și sincer, alte obiecte nu îmi vin în minte. Nu prea sunt atașată de obiecte. Că le pierdesc și
Mai bine nu.
De la început spun că mă, nu mă atașez de nimic, obiecte, că și așa, dacă le pierd sau se întâmplă ceva cu ele.
Și ultima întrebare, dacă te-ai putea întoarce în trecut, cu ce personaj biblic ai vrea să te întâlnești?
Interesantă idee. Cred că e un răspuns foarte basic la care se așteaptă oricine, dar mi-ar plăcea foarte mult să mă întâlnesc cu Iisus. Aș vrea să-L întreb cum a avut atâta iubire pentru oamenii care le răneau atât de mult, că simt unor că am nevoie de asta. Cu El aș vrea să mă întâlnesc foarte mult, mi-ar plăcea. Aș avea multe întrebări.
Frumos! Și acum, pentru că am trecut de linia de întrebări și, de fapt, prin aceste întrebări am făcut pași în interiorul timpului alocat subiectului nostru, aș vrea să îmi povestiți despre principii pe care le-au sădit părinții când erați voi mici. Ce v-au zis ei? Ce v-au zis aminte de când erați micuți? Uite, tata spunea așa, mama spunea așa. Ceva ce-ți aminte?
Mi-aduc aminte că întotdeauna mama a avut grijă să-mi spună că dacă se ivește un conflict la mine în clasă sau dacă cineva se ia de mine sau dacă cineva spune ceva la adresa mea, să nu zic nimic, să întorc spatele și să plec și să las pur și simplu să vorbească.
Asta nu e lașitate?
Asta, asta credeam atunci. Dar nu e lașitate, e mai mult decât curaj.
Adică trebuie să ai puterea să faci treaba asta, trebuie să nu puterea. Cedezi.
E mai greu, deci... E mai greu să pleci decât să confrunți omul respectiv, indiferent de situație. E mult mai greu, pentru că ești într-o...
Ai tendința să-i dai replică.
Să-i dai replică, mai ales că te văd și alții. Și asta e foarte, foarte interesant, pentru că în momentul în care te văd alții, nu te mai gândești atât de mult că, bă, ce rău mi-a făcut omul ăsta, ci răspunsul pe care îl dau eu acum s-ar putea să-mi afecteze imaginea în fața celorlalți colegi. Dacă eu acum nu-i zic nimic și nu-i dau o replică înapoi... S-ar putea ca ceilalți să considere că le merge cu mine și să înceapă și ei să se ia de mine, să facă tot felul de glume la adresa mea, așa că trebuie acum să...
Și ai reușit să faci asta?
Nu neapărat.
Dar s-a rămas.
Dar mi-a rămas. Adică,
și mai târziu ai făcut-o?
Mai târziu mi-am dat seama cât de mult bine...
Mai târziu prin ce clasă iese? De liceu?
A 12.
Clasa a 12.
Da. Mm-hmm. 12. A fost clasa în care am realizat că... De multe ori când se ivește un conflict, omul ăla nici măcar n-are ceva cu tine. Omul ăla are niște frustrări sau poate omul ăla are ceva care adoră la tine. Și e foarte interesant și puțin
invidios?
Contraintuitiv, invidios. Pentru că nu te-ai gândit cineva să ia de tine, dar de fapt ar vrea să fie ca tine. Dar se întâmplă chestia asta. Se întâmplă chestia asta pentru că în momentul în care ești privit bine de ceilalți, un om încearcă să te dobore la pământ ca să fie el deasupra ta și după aia să fie el văzut mai bine decât ai fost tu văzut. Și am realizat de foarte multe ori, lăsând de la mine în anumite situații de genul, că după ce s-a liniștit toată situația, am reușit chiar să vorbesc față în față cu omul respectiv, de la om la om, și să înțeleg că de fapt el avea niște frustrări. Să înțeleg că el de fapt avea niște probleme pe care le punea asupra mea, și să înțeleg că el nu voia altceva decât să fie bine văzut de către ceilalți. Și făcând asta, am reușit să aplanez foarte multe situații de genul și în același timp chiar cu unii dintre ei să ajung și prieten. Cu unii dintre ei să ajung să-i ajut eu pe ei. Și atunci am realizat că vorbele mamei sunt importante.
Deci lucrul acesta, să nu dai curs unui conflict.
Corect.
Altceva?
Să ai răbdare.
Să ai răbdare.
Am fost o persoană care nu a avut răbdare. Întotdeauna voiam lucrurile acum. Dacă în mintea mea apărea un joc, da, dau un exemplu. Voiam foarte tare să mă joc ceva pe computer sau voiam foarte tare un calculator. Întotdeauna insistam și eram vreau acum. Și întotdeauna mi se spunea, ai răbdare. La momentul potrivit vei primi, dacă va trebui să primești, dar așteaptă. Și în momentul în care acest principiu este unul pe care tu îl introduci în viața ta, te ajută nu numai la lucrurile de genul, care sunt
mărunte, mici.
Sunt mărunte. Te ajută în viața, alegerile grele pe care trebuie să le faci. La ce liceu să te duci, după aia la ce facultate să te duci, ce profesie să urmezi. În momentul în care nu ai răbdare și acționezi pe baza impulsurilor, s-ar putea să faci o decizie greșită. Și tocmai de-aia am avut momente în care am ales greșit, pentru că nu am avut răbdare. După ce am început să implic mai mult răbdarea și să ajung
să exersez.
Am început să văd ce frumos este să te gândești de mai multe ori înainte să faci un lucru, să analizezi care sunt posibilele efecte pe care le are asupra ta și pe care lucrul pe care vrei să-l faci le are asupra celorlalți. Pentru că ăsta este un al treilea principiu pe care l-am învățat de la ai mei mai mult prin lucrurile pe care le făceau, că trebuie să fii cu adevărat smerit și în același timp dispus să-i slujești pe ceilalți. Chiar dacă nu-ți convine, pentru că de multe ori când tu ești cel care face bine celorlalți din jurul tău, unii văd chestia asta ca o chestie de slăbiciune. Văd că tu ești dispus și profită de tine. Și lucrul care îți vine prima oară în minte este de ce să lași pe cineva să profite de mine. Dar principiul ăsta m-a ajutat foarte mult în viață, pentru că în momentul în care lași de la tine și ești dispus să lași pe alți oameni să râdă de tine, s-ar putea să ajuți pe unii foarte mult. Pentru că sunt și suflete sincere, care chiar au nevoie de ajutorul cuiva care să lase de la el. Pentru că se întâmplă aici o chestie foarte interesantă. Nimeni nu vrea să fie o persoană de care să profite altul. Și când faci chestia asta, ajungi să fii insensibil. Ajungi să nu te mai intereseze de problemele celorlalți. Spui, dacă nu e problema mea, eu de ce să mă bag? Și așa ajung oamenii să nu se mai ajute deloc între ei.
Da, și să devină individualiști. Larisa.
Două lecții pe care mi le-au introdus mami și tati. Ei și-au dat seama de când eram mică că sunt înclinată spre partea asta să văd oamenii ca fiind toți buni, să iubesc, să cred că toată lumea e rost, practic. Și două lucruri pe care ei mi le-au spus de când eram mică e, primul, să țin capul sus, în sensul că o să fie mulți oameni răi care o să vor să mă rănească, să țin capul sus, să nu mă las doborâtă de orice vine. Și al doilea, că vulnerabilitatea nu e slăbiciune, e putere. Pentru că noi vedem de multe ori că dacă ești vulnerabil, dacă îți arăți emoțiile, lumea o să te conceapă ca fiind o persoană slabă, prea sensibilă. Și ei mi-au spus de când eram mică că asta e o putere pe care Dumnezeu a pus-o în mine și nu trebuie să fug de aici, ci să o arăt, pentru că lumea are nevoie de oameni. Așa.
Tare. Super. Uite, acum voi ați trecut de BAC și puteți să priviți anii de liceu în urmă. Ce-a fost frumos? E prima întrebare. Ce-a fost frumos în anii de liceu?
Am avut foarte multe momente în care am putut să încerc lucruri noi, mai ales pentru că am fost într-un liceu în care a trebuit să stau la cămin.
Okay.
Și e foarte interesant, pentru că la vârsta de 15 ani, tu ești obișnuit ca mama ta să aibă grijă de tine, mai ales dacă ești băiat și nu ești foarte ordonat. E greu să trebuiască tu să gestionezi bani, să trebuiască să înveți cum să bagi la mașina de spălat, să trebuiască să-ți faci patul în fiecare dimineață și să ai grijă că în jurul tău mai sunt alți colegi de cămin și nu poți să te comporți cum vrei tu, nu poți să faci ce vrei tu. Ai colegi de cameră care nu-ți sunt mami și tati. Sunt alți colegi pe care trebuie să-i tratezi cu respect și de la egal la egal. Și cred că 4 ani de cămin mi-au prins foarte bine, pentru că eram departe de acasă și a trebuit să învăț să mă dezvolt și să am grijă de mine singur. Chiar dacă părinții nu erau departe de mine și puteau oricând să ajungă și tot ei îmi ofereau bani și aveau grijă de mine.
Era altceva.
Era altceva. Pentru că aveam în portofel o sumă de bani. Suma aia de bani trebuia să-mi ajungă o săptămână întreagă. Înainte, când eram acasă, aveam sumă de bani pe zi. Cheltuiam, ziua următoare primeam alții. Acum trebuia să fiu mult mai atent la lucrurile pe care le făceam. Pentru că, după cum am spus, aveam colegi de cameră. Trebuia să împărțim treburile. Nu mai era mama cea care făcea curat. Trebuia să fiu eu cel care făcea curat împreună cu colegul.
Dar tu ai vrut să mergi la cămin?
Nu. Eu n-am vrut să mă duc în alt liceu, adică în afara orașului în care eram eu, pentru că în orașul meu aveam prieteni. În orașul meu aveam oameni de care nu voiam
să
mă despart. Nu voiam să rup legăturile de acolo. Nu voiam să încerc ceva nou, pentru că nu mi se părea potrivit pentru mine atunci. Consideram că unde eram și ce făceam era exact ce trebuia să fac de atunci încolo. Dar după 3 ani de cămin, în al 4-lea an am realizat cât de bine mi-a făcut. Deci au fost nevoie de 3 ani ca să realizez că mi-a prins bine.
Ai dat vina pe părinți?
Am dat vina pe părinți. Mai ales în primii ani în care Nu simțeam că aparțin liceului, locului respectiv. Voiam să mă întorc acasă. Asta era singura mea dorință. Aș fi făcut orice numai să mă întorc înapoi.
Și cum vrei să te întorci?
Unde să mă întorc?
Acasă? Când vei termina facultatea?
Nu.
Unde te vezi stând?
Sunt un om căruia îi plac aventurile.
Ok.
Și nu vreau să spun că aș vrea neapărat să fiu departe de casă. Dar mi-ar plăcea să fiu într-un loc în care să învăț lucruri noi. Să fie lucruri noi, să fie experiențe noi, să fie momente care să mă ajute să mă dezvolt mai mult ca persoană. Cum au fost până acum, să fie și de acum încolo.
Larisa?
Acum că stau să mă gândesc, timpul din liceu a trecut foarte, foarte repede, dar a fost suficient cât să-mi dau seama că am avut foarte mult timp liber atunci. Adică în liceu ai timp mult liber să-ți dai seama cine ești, ce îți place să faci. Și asta mi-a plăcut cel mai mult la liceu, că am avut foarte mult timp liber să mă descoper pe mine, să descoper ce îmi place să fac, cine sunt. Cred că atunci e cel mai bun timp, până la urmă, să te descoperi pe tine. Da.
Lucruri urâte. Un minut vă dau pentru lucrurile urâte, atât.
Există multe certuri în liceu. Există multe certuri.
Multe drame.
Multe drame.
Iubiri, despărțiri.
Iubiri, despărțiri. Da, în perioada asta sunt și astea. Profesori care au foarte multe pretenții și nu le înțelegi, așa că faci fix pe dos. Pedagogi care vin să te trezească dimineața și tu nu suporți chestia asta. Pedagogi care vin și îți spun că ai treabă de făcut, dar tu vrei să iei să bați mingea, un exemplu. Există. Capelan, fiind un liceu creștin, aveam și capelan și aveam capele în fiecare seară.
Adică un coordonator spiritual.
Un coordonator spiritual.
Și întâlniri.
Întâlniri private în care erai mustrat. Erai mustrat, nu urât, dar nu-ți convenea să fii mustrat în niciun fel. Nu-ți convenea să ți se spună că ce ai făcut ar trebui schimbat și că ar trebui să ai o altă atitudine față de cel care ți-a vorbit urât sau față de cel care te-a provocat. Tu nu trebuia să-l provoci înapoi.
Au fost multe urâte atunci și grele, dar acum că mă uit în spate, nu mă uit la ele ca fiind ceva neplăcut neapărat.
Cu ce te-ai confruntat?
Probleme.
Tot așa?
Pe care le are orice tânăr, da? Dar nu le privesc ca fiind ceva urât și de care nu vreau să-mi amintesc, ci le privesc ca ocazii în care am învățat. Chiar am învățat, că de acolo învățăm din ocaziile astea neplăcute. Mm-hmm.
E foarte interesant un lucru. Când am fost clasa 12-a, capelanul, pe fiecare în parte, ne-a chemat în față cu toți ceilalți elevei liceului și ne-a spus să zicem o singură propoziție, să spunem un singur lucru cu care ceilalți ar vrea să rămână. Am vrea noi ca ei să rămână.
Despre voi.
Despre noi. Și este interesant că cu niciun lucru pe care colegii mei de clasa 12 sau inclusiv eu le-am spus, nu eram de acord când eram a noua. Și poate mulți dintre cei care erau a noua când le-am spus noi nu erau de acord cu noi. Pentru că erau exact lucrurile pe care le spuneau și profesorii. Ai grijă la anturaj, ai grijă la colegi, ai grijă la momentele în care simți că ar trebui să încerci ceva nou, dar tu știi clar că lucrul ăla nu e bun pentru tine. Fiecare vorbea în urma experiențelor și în același timp în urma lucrurilor pe care le-a învățat pe propria piele. Și e foarte interesant.
Suntem la final și în 30 de secunde vă gândiți și îmi spuneți un eveniment memorabil din liceu care v-a schimbat modul de a privi un lucru sau ați învățat ceva foarte prețios pe care îl aplicați astăzi. Ți-a venit ceva în minte? Zâmbești, Larisa? El se poate naște, un lucru bun se poate naște și dintr-un lucru rău, nu spun, deci nu v-am pus limită. Doar o lecție de viață pe care ați obținut-o în liceu.
O lecție pe care am obținut-o în liceu e că prietenile rele strică obiceiurile bune și eu am să vă rezum la atât, pentru că las pe Sebi să continue timpul.
Am avut un coleg de cameră cu care am stat 3 ani de zile. Și acest coleg citea din Biblie în fiecare dimineață și în fiecare seară. Pentru mine era un lucru absurd. Nu înțelegeam de ce. Până când el, fiind cu un an mai mare decât mine, a plecat, eu am rămas singur în cameră, adică nu mai eram cu el, eram cu alt băiat care era mai mic decât mine. Și din curiozitate, pentru că nu înțelegeam de ce face asta, am început să o fac și eu. Și făcând asta în fiecare dimineață și în fiecare seară, am început să descoper lucruri extraordinar de frumoase și interesant este că colegul care acum stătea cu mine în cameră m-a văzut pe mine citind din Biblie dimineața și seara și a început și el.
Super! Wow! Ne oprim aici și aș vrea să vă mai invit pentru o ediție în care să vorbim despre cum se distrează tinerii și cred eu, cum ar trebui în realitate să ne distrăm și care este distracția aceea autentică, pentru că nu eliminăm distracția. Este clar că oamenii au nevoie și de bucurie, latura aceasta de entertainment, de relaxare, de bucurie, da? Dar cum o facem să fie autentică și...
Și să nu ne facă rău.
Mm-hmm, exact, să nu ne facă rău. Da? Ne mai
sigur,
vedem o dată.
Normal.
Ok, ne oprim aici și le mulțumim celor care ne-au urmărit. Dragilor, ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot la Adevăr și Provocare. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine au fost Larisa și Sebi, iar săptămâna viitoare vom fi la fel, în aceeași formulă. La revedere!
La revedere!
La revedere.